No niin, aloitamme tämän. Voitte laittaa oven kiinni, jos häiritsee, että nämä espanjalaiset ovat sillä toisella puolella, niin voimme laittaa kirkon oven kiinni, niin ei ainakaan. Joo. Laulu 335. Nousemme tämän laulun ajaksi. Pyyntömme ja alkurukouksessa, käymme alkurukoukseen, niin luemme tämän päivän saarnatekstit. Se löytyy apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta ja sieltä jae 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ja nyt meillä on tilaisuus tuoda esille esirukouspyyntömme, kiitos aiheemme. Ole hyvä.
Naapurini, hänellä on ollut kehityshammainen tyttö. Hän on pitänyt sitä luonaan 36 vuotta. Ja nyt hän ei enää jaksa ja tämä tyttär joutuu toiseen sellaiseen korttispuolelle ja väitellen myöskin yhteisasumiseen. Ja tämä on hyvin vaikea tilanne, että hän tarvitsisi erittäin paljon. Molemmat tarvitsee esirukousta. Ja sitten yksi meidän tuttavani tuli ottaa minua kaulassa, että pidetään salassa, kuka se oli, mutta hän pyysi esirukousta. Pyydän omalle kohdalle ja omaisteni kohdalle myös.
Ole hyvä.
Joo, mä pyytäisin sille naapurin, mistä mä oon kertonut, täällä on se kasvi päässä. Ja se leikataan nyt keskiviikkona. Mm-hmm. Ja mä olin eilen hänen kanssa juttusessa ja mä sanoin, että luota Jumala, hän ei ole uskossa. Mm. Mutta mä sanoin, että luota Jumalaan, älä ole peloissasi. tuossa mä rukoilen sun puolesta. Se on aivan ihana ihminen ja niin hyvin lämminhenkinen ihminen ja sellainen. Niin mä ehkä pikkuhiljaa katsotaan nyt, mikä on Jumalan tahto, jos hän selviää siitä. Ja sitten voin jutella lisää Jumalasta, että pikkuhiljaa. Mm-hmm. Ja sitten mun omasta, mä olin eilen työvälitystoimistossa, ja koska mulla on tämä näkövamma, niin mäkin olen tietysti vähän ylpeä, että mä olen mennyt semmoisiin töihin, mitä ei näkövammaiset eikä tee, mutta olen kuitenkin ollut. Ja sitten eilen puhuttiin, niin mä tulen saamaan kirjan sitten työvälitystoimistossa, niin ne hommaa mulle semmoisen naisen, joka auttaa näkövammaisia töihin. Mm-hmm. Että jos mä nyt satun saamaan työpaikan, se on ihan ok, että sitten se tulee niin kuin valtiolta se työavustus sitten siihen se rahahomma. Mutta mä en ajattele koskaan rahaa ennemmin kuin työtä. Mä sanoin mun lapsellekin aikoinaan, että tehkää työ ensin, niin raha tulee sitten. Kiitos.
Ole hyvä, Maria.
Kiitos taivaan isälle, että meillä on vielä rauha, Maria, kun maailma on rauha. Että me enemmän rakastuisen vapahtajia voisimme hänestä. Kiitos.
Tuulikki.
Kiitos aina siitä, että kun mä oon syönyt tulehduslääkkeitä, niin mun vaivani on pois.
Kiitos Herralle. Raili.
No minun poikani puolesta, koska hän on valtavan vaikea periodi, menossa ahdistuksen periodi. Sitä on niin mahdottoman monenlaisia voimakkaita tunteita ja pelkoja. Terrorismin pelkoa, helvetin pelkoa, kuoleman pelkoa, kadulle joutumisen pelkoa ja kaiken näköistä valtavasti sitä pelkoa, että Jumala armahtaisi häntä tavalla tai toisella saamaan rauhan sydämeensä. Te ei tarvitse pelätä niin kamalasti.
Ole hyvä.
Kiitos taivaalliselle kaikista hyvyydestä, mutta samalla esilukouksen lasten ja lastenlasten puolesta.
No niin, käymme rukoukseen. Pyhä kallis taivaallinen isämme, vielä olemme tässä sinun lapsinasi, sinun yläsalijoukkonasi, sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja kiitos jo niistä opetuksista, joita sinä olet meille antanut tänään. Auta meitä kätkemään ne tuonne sisimpäämme. Auta niin, että ne voisivat kantaa hedelmää meidän elämässämme. Meillä on myöskin kiitosaiheita tuotavana sinulle. Sinä tiedät jokaisen kiitosaiheen. Täällä, vaikka sitä ei ole ääneen sanottu. Ja sitten meillä on myös muuta tuotavaa. Sinä olet kuullut nämä esirukouspyynnöt. Herra, sinä olet suhteiden mestari. Ja sinä tiedät tämän vienon naapurin ja hänen tyttärensä ja tyttären ja äidin suhteet. Sinä voit tässä asiassa johtaa niin kuin sinä parhaaksi näet. Ja tiedät tämän henkilö, joka on pyytänyt rukoilemaan puolestaan. Kiitos, että sinä kätket erityisesti hänet myös sinun sydämellesi. Kiitos, että me saamme tällaiset tärkeät asiat kuin työpaikka-asiat tuoda sinulle. Sinä tiedät, missä Taaran työpaikka on. Kiitos, että johdat tässä asiassa. Ja sinä tiedät myös, täällä on moni mummi ja ukki, joiden sydämellä on lapset ja lapsenlapset. Me jätämme ne jatkuvasti sinne sinun sydämellesi. Pidä lapsista ja lapsenlapsista huolta. Sinä, rakas taivaallinen isä, olet myös pelon hallitsija. Ja sinä kuulit täällä tämän esirukouspyynnön, että on niin paljon pelkoa. Puutu sinä pelon hallitsijana ja voit voittaa nämä pelot. Me pyydämme erityisesti, että puuttuisi tähän asiaan. Ja nämä kaikki muut pyynnöt, mitä täällä on esitetty. Herra, kiitos, että olet kuullut ne. Ja sinun korvasi ei koskaan ole väsynyt kuulemaan, mitä ihmisellä on sinulle sanottavana. Ja meillä on myös yksi pyyntö. Pue meidät pyhällä hengellä. Me emme voi muuten sinusta todistaa. Emmekä voi lähteä liikkeelle ennen kuin sinä sinne pyhän hengen kirkkautesi puet meidät jokaisen. Me pyydämme tätä erityisesti ja sinun armoasi, että voisimme tässä olla mukana. Pyhän hengen, pyhä henki voisi auttaa meitä, me voisimme olla työtovereita sinun ja pyhän hengen kanssa, Jeesuksen kanssa yhdessä. Kiitos, että olet täällä erityisesti läsnä tämän saarnatilaisuuden aikana. Siunaa heimoveli. Ja hänen sanomaansa, jonka hän tulee jakamaan meille. Kiitetty ja ylistetty olet Jumala. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt on, annamme heimoveljille tilaisuuden.
Niin sitten, että mä olin tässä Helsingissä yhdessä tilaisuudessa, jossa puhui tämmöinen pastori Samuel. Ja sitten hän kertoi sellaisen tarinan, että häntä oli pyydetty sitten menemään puhumaan erääseen tärkeään tilaisuuteen. Suuri kuulijajoukko ja pastori Samueli oli sitten vähän tämä arveluttanutkin, että mitä hän nyt sitten siellä sanoo ja puhuu. Ja no hän oli valmistellut puheensa ja sitten hän odotti sitten hyvin mielenkiinnolla, että miten sitten tämä kuulijakunta reagoi siihen. Ja hän sitten kysyi, että kuulijakunnalta, että olisiko teillä jotain kysyttävää. Ja sitten oli ihan hiljaista ja pitkään kukaan ei reagoinut mitenkään. Sitten eräs pieni poika oli nostanut kätensä ja kysyi, että niin, että kuin pitkä sä olet? pastori Samuel sitten siinä vaan totesi, että nämä puheet paljon ratkaise, että se taitaa olla jotain muuta. Mutta toivotaan, että ja rukoillaan, että Jumala siunaa sanansa puhujasta huolimattakin tänäkin päivänä. Mä ajattelin, että me mentäis tänään etsimään Jeesusta. Sillä mulla on oma semmoinen usko, että oma näkyni näistä uskon asioista, että Jeesus on kaiken keskus. Ja meidän, jos me haluamme tähän Jumalan salaisuuteen yhä syvemmin sisälle, niin opiskelkaamme Jeesusta. Ottakaamme oppia Jeesuksesta. Hän on kaiken avain. Kaikki muu on toisarvoista. Mutta tutkitaan. Mennään etsimään Jeesusta. Löysin yhden tämmöisen Jeesuksen aikalaisen ja silminnäkijän. En nyt mene tästä todisteen todenperäisyydestä täysin vannomaan, mutta historia puhuu tällaisesta Jeesuksen aikalaisesta kuin Lentuluksesta. Ja hän oli roomalainen virkailija, joka oli siis nähnyt Jeesuksen fyysisesti. Ja sitten hän kirjoittaa. Jeesuksella oli pähkinänruskeat hiukset, jotka olivat tasaiset korvien kohdalla, muodostaen pehmeitä kiharoita ja ulottuen olkapäille saakka runsaine sortuineen. Hänellä oli jakaus keskellä päätä, mikä oli muodissa nasaretilaisten keskuudessa. Hänellä oli sileä, tasainen otsa sekä punertavat kasvot ilman ryppyjä tai läikkiä. Nenä ja suu olivat virheettömät. Hänellä oli täyteläinen runsaskasvuinen parta, joka oli samaa sävyä kuin hänen hiuksensa. Hänellä oli siniharmaat silmät, jotka olivat epätavallisen ilmeikkäät. Hän oli pituudeltaan keskitasoa 15,5 nyrkkiä pitkä. Hän oli iloinen omalla vakavalla tavallaan. Joskus hän nyyhkytti, mutta kukaan ei ollut koskaan nähnyt hänen nauravan. Tämmöistä Jeesuksen fyysisestä olemuksesta. Mutta jos me etsittäisiin maailmanhistoriasta henkilö, jota siis kuvataiteen muodoin on yritetty yleisemmin kuvata, niin tämä henkilö olisi kyllä Jeesus Kristus. Me tunnetaan ne lukemattomat Jeesus-kuvat kirkoissa ja elokuvissa ja kirjoissa ja kuvataiteissa, mitkä esittävät meille Jeesusta. Ja usein Jeesus on meille niissä semmoinen vaalea ja sinisilmäinen ja ehkä vähän arabipiirteinen kaunis mies, joko parralla tai sitten ilman. Tai sitten hän on ristin Jeesus, kärsivä Jeesus. Mutta sitten nousee kysymys, että onko tämä taiteen siloteltu Jeesus-kuva tai kuva tästä kärsivästä Jeesuksesta, niin onko siitä kuvasta muodostunut meille myös semmoinen, sanoisinko, henkinen kuva hänestä? Kuva siitä, millaisena me itse koemme ja tunnemme hänet henkilökohtaisesti. Että kuka hän meille oikein on? Se on se suuri kysymys. Ja itse huomaan palaavani usein tähän kysymykseen. Ja luulen, että kaikki tähänastiset selitykset ovat vain osa totuutta. Siksi mikään uskon elämässä ei ole tärkeämpää kuin hänen tuntemisensa. No, Raamattu tietysti kertoo meille paljon Jeesuksesta ja tietysti sen tärkeimmän. Meidän ihmisten kannalta Jeesus on meidän vapahtajamme, joka on pelastanut meidät kaikki koko ihmiskunnan lopullisen kuoleman alaisuudesta. Hän on ylipäätään tehnyt meille ihmiselle mahdolliseksi tämän päättymättömän iankaikkisen elämä. Tämä on tietysti se suuri Raamatun Jeesus-kuva. No, tietenkin me tiedetään Jeesuksesta myös historiatiedon perusteella Raamatun ulkopuolelta. Tämmöinen tunnettu Jeesus-tutkija ja teologi kuin Gary Habermas niin käy läpi 45 erilaista semmoista viittausta, jotka on siis tosiasioita, historiallisia faktoja Jeesuksesta. Ja hän itse asiassa löytää 129 historiallista faktaa liittyen Jeesuksen elämään. No, sitten on sellaiset roomalaiset tunnetut historiatsijat kuin Tacitus ja Suetonius ja Josefus, jotka myös todistavat Jeesuksesta historiallisena henkilönä. No, sitten tietysti seurakunta ja kirkko on vuosituhansien aikana merkittävästi muovannut sitä Jeesus-kuvaa, joka meillä tänään on. Sitten on ihan oma teologian haaransa, kristologia, Jeesus-tutkimus, josta varmaan yksi Tukholman kirjasto täyttyisi pelkästään tämän alan tutkimuksesta. Mutta joskus näitä Jeesus-kuvia katsoessa tai mutustellessa, niin ei voi välttyä siltä tuntemukselta, että Jeesus olisi kuin jonkun semmoisen suuren kertomuksen, ihmiskunnan suuren draaman päähenkilö, joka joskus 2000 vuotta sitten eli, kuoli ja sitten nousi ylös jonnekin epämääräiseen. Pääsiäisenä me muistamme hänen kuolemaansa ja jouluna syntymäänsä, mutta sitten taas juhlapyhä höyryistään selvinneenä, niin ihmiskunta jatkaa elämäänsä entisiä tuttuja latujaan ja Jeesus pysyy siellä kirkon alttaritaulujen seinällä tai sakastien varastoihin laitetuissa seimissä tai lastenkirjojen tai elokuvien semmoisissa tarunhohtoisissa kertomuksissa. Jotkut käyvät kuuntelemassa saarnoja hänestä. Hänestä lauletaankin, häntä palvotaankin, häntä rukoillaankin. Mutta onko niin, että hän ikään kuin on, mutta toisaalta ei? Että oliko ihmiskunnan suuren kertomuksen päähenkilö jotain, joka koettiin joskus kauan sitten lähes muinaisuudessa ja sitten ylösnoustuaan vähän niin kuin unohdettiin sinne paikkaan, jota taivaaksi kutsutaan. Eli mitä Jeesukselle on tehty, mitä Jeesus tänään on, mitä hän tekee nyt ja mitä hänen seuraajinsa piti hänen avullaan tekemään. Usein miettinyt tätä kysymystä näiden kaikkien meidän elämämme ongelmien keskellä. Että mitä Jeesus tekisi, jos hän eläisi täällä nyt persoonana fyysisesti keskellämme tänään, niin mitä hän sanoisi ja mitä hän tekisi ja mitä hän olisi silloin meille tässä ja nyt? Siitä nousee sitten semmoinen tosi tärkeä jatkokysymys, että onko todellinen Jeesus, Raamatun Jeesus ja meidän uskomme Jeesus, onko se yksi ja sama, asia? Onko kirkon Jeesus, kristikunnan yleisesti hyväksymä Jeesus, yhtä kuin se Jeesus, joka lyhyellä elämällään tässä maailmassa mullisti koko sen maailman. Mullisti koko sen maailman sen aikaisen ajattelun, joka synnytti ennen näkemättömän yhä kasvavan, kaikkia vastuksia murtavan kansanliikkeen, jonka syntymästä ajanlasku lasketaan, joka lähetti hänen uskoville tämmöisen ihmeellisen voiman, pyhän hengen voiman, joka meni ristille kuolemaan meidän jokaisen edestä, jonka voimassa hän sanoi meidän tekevän suurempia ihmeitä kuin hän itse. Hän, joka on koko ihmiskunnan suurin nimi. Onko hän se, joka taivaallisissa loi koko tämän maailman, josta Raamattu sanoo, että kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Ja josta Raamatun filippiläiskirja sanoo, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistua. Ja onko hän se, johon uskossa tarttuen miljoonat ja miljoonat lukemattomat ihmiset ovat uskaltaneet antaa henkensä, jonka armoa ihmiset kaikkialla ovat kuolinvuoteillaan rukoilleet. Onko hän se meille, josta ilmestyskirja sanoo kuningasten kuningas ja Herrain Herra, alfa ja omega, alku ja loppu? Onko hän tätä kaikkea huimaa ja valtavaa ylimaallista meille, jokaiselle yksilönä, seurakuntana? Ja onko tärkeämpää kysymystä koko maailmalle, kansoille, seurakunnille ja yksilöille? Jos todellinen Raamatun kuvaama Jeesus eläisi nyt keskellämme, niin mitenkähän hän suhtautuisi meidän elämäämme ja yhteiskuntamme tai kirkkojen oman seurakuntamme ja meidän jokaisen henkilökohtaisen elämään tänään? Eli mitä Jeesus tekisi nyt? Nousee kysymyksiä. Katselisiko Raamatun Jeesus sivusta lymyillen tämän maailman kauheuksia, vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta, kaikkia niitä mustia asioita? Katselisiko hän hiljaa välinpitämättömänä kaikkea sitä oman voiton pyyntiä, itsekästä etujen ajamista, kaikenlaista valtapeliä, seurakuntien purskastelua, elämätöntä kristillisyyttä? Kysyisiköhän hän ehkä meiltä, että ollaanko me kristitytkin myyneet tämän meidän uskomme tällaiselle kehityksen alttarille? Ollaanko me unohdettu pienet ja heikot, nuoret, niin kuin vanhatkin oma onnensa nojaan yhteiskunnan hoitoon? Kannammeko me vaan huolta oman asemamme säilyttämisestä ihmisenä, seurakuntina ja kirkkoina? On pakko kysyä, vaatisiko hän ehkä meitä tilille? Vaatisiko hän ehkä meitä tilille? Ollammeko me unohdettu hänen perusopetuksensa lähimmäisen rakastamisesta? Ehkä hän tekisi sen niin. Jos hän tekisi, niin hän tekisi sen aivan jollain uniikilla tavallaan, omalla rakkaudellisella, mutta asian ytimiin osuvalla tavalla. Tavalla, jota varmaan me emme osaa edes ajatella. Sillä totuutta minä haluan salatumpaan saakka, sanoo Raamattu. Uskon Raamatun valossa, että todellinen Jeesus kutsuisi meitä mukaan puolustamaan kaikkia halveksittuja, päähän potkittuja ja häviäjiä. Mä uskon, että hän kokoaisi seurakuntansa vaatimaan ja rakentamaan oikeudenmukaisuutta tähän maailmaan, tuomaan sitä oikeutta niille, joilla sitä ei ole, synnyttämään rauhaa, rakentamaan siltoja, rakentamaan sitä taivaan valtakuntaa ja tänne maan päälle. Niin ihan pienissä kuin suurissakin asioissa. Muistetaan, mitä hän kerran Jesajan kautta sanoi. Toisenlaista paastoa minä odotan. Että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorratut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaattat alastumaan, kun näet hänet, jotka karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Tuolta Suomesta kysymys, mitä Jeesus tekisi tämän päivän Suomessa? Mitä vaikka tämän meidän yhteiskuntaamme nyt siellä Kallan suuren kysymyksen edessä nuorten syrjäytymisen kohdalla? Meillä on Suomessa jotain 51 000 15-29-vuotiasta nuorta, jotka ovat täysin yhteiskunnan ulkopuolella. He eivät ole työttömyyskortistoissa, he eivät opiskele, kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä he tekevät. Yksi sukupolvi on kohta menetetty. Tämä on erinomaisen suuri ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Me oltiin tässä keväällä Lahden kaupungin, Lahden seurakunnan kanssa Lahden kaupungin lastensuojelujohdon puheilla ja he kertoi, mitä on heidän asiakkaansa nuorten elämä Lahden kaupungissa. Se oli järkyttävää kuulta, vaikka on kaikenlaista tässä elämässä nähnyt ja kokenut ja kuullut. Miten siinä kaupungissa lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut rajussa kasvusta edellisvuodesta, miten perheväkivalta lisääntyy, miten vanhemmuus on aivan hukassa, perheet elävät kaaosmaista elämää, miten lapset, pienet lapset, 10-vuotiaat, joutuvat kantamaan koko perhettä, koska vanhemmat eivät kykene. Se oli todella karmeinta kuultavaa. Nousee kysymys, mitä Jeesus tekisi? Mitä Jeesus tekisi tässä asiassa? Ja mitä hän ehkä seuraajiensa hänen uskoviltaan odottaisi tässä tilanteessa? Jos sen vie vielä isompaan mittakaavaan, niin voi kysyä, mitä hän tekisi Euroopan tilanteessa, kun me nähdään, kun itsekkyys jyllää ja kansainväliset investointipankit määräävät kansakuntien ja Euroopan elämästä. No mitä Jeesus sanoisi meidän kristittyjen lukuisista kuppikunnista ja rajojen vedosta ja kilpailusta oikeasta opista ja yhteyden puutteesta ja instituutioiden turviin pakenemisesta? Mitä hän mahtaisi sanoa? Mitä me tähän sanomme tai teemme? Jos me katsotaan, mitä Jeesus aikanaan teki näissä asioissa, kun hän fyysisesti eli täällä maan päällä, niin Jeesuksen aikanakin oli järjestelmä, joka oli ihmisiä riistävä. Siirsi köyhän ihmisen rahat rikkaiden taskuun. Se oli tämä Jerusalemin temppeli, instituutio, suuri taloudellisen elämän keskus, ja rahaa virtasi temppeliin monella tavalla, muun muassa näillä uhrieläinten myynneillä. Ja köyhät pakotettiin tuhlaamaan viimeiset lanttinsa näihin temppeliuhreihin, ja voitto meni sitten jonnekin korkeammalle johdolle ja ylimmälle papistolle. No tätä kaikkea vastaan muun muassa Jeesus hyökkäsi. Me tiedetään, että hän vastusti kiivaasti sellaisia käytäntöjä ja säädöksiä, joilla ihmiset syrjäytettiin, työnnettiin ulos yhteisöistä. Tämä periaate läpäisi hänen toimintansa ja opetuksensa. Muistatte sen temppeli-episodin, jossa Jeesus kaataa rahan vaihtajien pöydät. Ei se ollut mikään pikkujuttu, vaan yksi jännittävä Raamatun kertomus, vaan kun se viedään sen ajan ympäristöön tai kontekstiin, niin se oli hyvin vahvan luokan provokaatio tätä korruptoituneen temppelin toimintaa ja Jumalan pilkkaa vastaan. Ja Jeesus sai kalliisti maksaa tästä. Se oli yksi syistä, jonka vuoksi sitten Jeesus päätettiin surmata. Kun katsoo tätä Jeesuksen toimintaa ja opetusta, niin hän on järkähtämätön. Hän on järkähtämätön. Rakkaudessaan järkähtämätön. Mutta ei hän ole mikään hissutteleva kiiltokuvapoika. Niin kuin monet nämä meidän maalaustaiteemme antavat meille vähän olettaa. Hän on semmoinen kesytö. Perään antamaton, mitään pelkäämätön. Sisäisesti voimakas, intohimoinen asiansa ajaja. Nöyryydessään ja rakkaudessaan järkähtämätön. Mutta ei hän mielistele ketään. Hän menee ristille sen asian takia, miksi hän tuli tänne, siihen, mihin hän uskoo, sen puolesta hän menee ristille. Koska ei ole pelastusta ilman uhria. Ja kun me käydään vanhasta testamentista uuteen testamenttiin läpi, niin se Raamatun läpi kulkee punaisena viivana vaatimus oikeudenmukaisuudesta. Viesti siitä, kuinka Jumala vihaa epäoikeudenmukaisuutta. Muistatte nämä kaikki Raamatun profeettojen Miikan ja Habakukin ja Jesajan varoitukset tästä asiasta. Jesaja kirjoittaa muun muassa, että hän tulee ja vaatii tilille kansansa vanhimmat ja hallitusmiehet. Te olette riistäneet tyhjiin, te olette tärvelleet viinitarhan köyhien omasta. Te olette koonneet omaisuutenne. Millä oikeudella te ruhjotte minun kansaani, iskette köyhiä vasten kasvoja? Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot. Ystävät, on pakko kysyä itseltä. On pakko kysyä, miten me seuraamme Jeesuksen esimerkkiä. Tätä Raamatun ehdotonta ohjenuoraa. Ellen White kirjoittaa, että only the Jesus method brings success. Vain Jeesuksen metodi tuo menestyksen. Mitäs se voisi olla meidän seurakuntien elämässä, meidän omassa uskon elämässä? En kehota enkä usko ollenkaan, että meidän tarvitsisi mennä barrikaadeille tai että meidän tarvitsisi repiä mitään alas tai aiheuttaa mitään sekasortoa tai syyttää vallanpitäjiä sinänsä. Eikä missään tapauksessa meidän tarvitse turvautua minkäänlaiseen väkivaltaan tai fanatismiin. Mutta, pois kaikki tällainen, mutta meillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Me voimme tehdä paljon tässä yhteiskunnassa, siellä, missä me elämme rakentavasti ja rakkaudellisesti. Me voidaan ottaa selvää, kuka tarvitsee minua, kuka tarvitsee minun rakkautta, kuka tarvitsee tätä seurakuntaa, kuka on meidän apuamme ja rakkauttamme vailla. Olen tässä saanut viimeiset muutamat vuodet tavata paljon suomalaisia viranomaisia näissä asioissa. Ja on aivan uskomatonta, kuinka tervetulleeksi he ottavat sen avun, mitä mahdollisesti seurakunnat voisivat heille tuoda. He ovat ongelmissa, syvissä ongelmissa näiden sosiaalisten kysymysten kanssa, mitä tehdä yksinäisyydelle, vanhusten yksinäisyydelle, nuorten syrjäytymiselle, addiktioille, mitä tehdä? Onko teillä jotain apua? Voitteko te auttaa? Tämä on tämmöinen vastaanotto. Siellä tarvitaan tukihenkilöitä, sijaisäitejä, isiä, maahanmuuttajia, ystäviä, vanhusten ystäviä, kanssakulkijoita ja rohkaisijoita. Meillä on tuolla Suomessa Aitolahdessa Adventtiunionin päämajassa niin semmoinen lappu, jossa on Adventtikirkon strategia seinällä ja siellä lukee, että rakastetaan Suomi Kristukselle. Se taitaa olla vähän jäänyt vielä tähän mennessä semmoiseksi kirjaimeksi, mutta unelma olisi, että jokaisella meidän maamme paikallisseurakunnalla olisi sen omaa paikkakuntaa ja sen pieniä tarvitsevia ihmisiä palvelevaa toimintaa. Se on sitä oikeudenmukaisuuden toteuttamista. Ja palaan tähän alun kysymykseen, että kuka hän oikein on. Miten maailma voi hänet tänään tuntea? Ja keille hän antoi tämän tunnistamistehtävän? Miten ne Lahden kaupungin huumehöyryiset elämänsä karille ajaneet nuoret voisivat vastata tähän kysymykseen tänään? Miten he voisivat tuntea Jeesuksen? Tai se vanhempien kyvyttömyyden takia huostaan otettu lapsi, jonka hoitopaikka vaihtelee jatkuvasti lastenkodin ja sijaisperheen välillä. Tai yksinäisyyteen hylätty sairas mummo tai vaari, jota kukaan ei käy katsomassa. Miten he voisivat vastata tähän kysymykseen? Siinä on meidän paikka. Siinä tarvitaan meitä. Osoittamaan edes hivenen välittämistä ja armeliaisuutta, hyväksyntää, antamaan ehkä tunnin omasta ajastamme, jättämään hetkeksi tämä oma meidän mukavuusalueemme, ehkä vaan sanomaan joku hyvä sana. Sehän on sitä evankeliumia. Sehän on sitä evankeliumia, se joka piti viedä kaikkeen maailmaan. No sitten me varmaan helposti tämän kysymyksen edessä siirrymme heti käytäntöön, että no missä, miten, no mitä minun pitäisi tehdä, miten tämä nyt voisi järjestää, ei minulla nyt ole aikaa, en minä nyt jaksa. No mitäs Jeesus tässä tilanteessa tekisi, mitäs hän tähän kysymykseen vastaisi? Hän varmaan rukoisi. Herra, kuka tarvitsee nyt juuri minun apuani, minun välittämistäni, minun rakkautta. Kyllä Jumala johtaa jokaisen meistä sinne, missä meitä tarvitaan. Ja kun ajattelee, ystävät, tämä oma meidän rakas seurakuntamme, meille jokaiselle rakas adventtiseurakuntamme, on saanut Jumalalta aivan mielettömän paljon sen kansainvälinen kehitys ja toiminta eri puolilla maailmaa sen osoittaa. Varmasti myös Ruotsissa, niin kuin Suomessa, Jumala on sitä ylitsevuotavasti siunannut monenlaisella rikkaudella. Mutta ei varmasti sen omaksi, oman yhteisön edelleen rikastuttamiseksi tai hengelliseksi paapomiseksi, vaan ihmisten parhaaksi. Ja mä luulen, että Jumala jatkuvasti haluaa tuoda meille mahdollisuuksia toteuttaa hänen tahtoaan. Tuoda näitä mahdollisuuksia meille pöydän ääreen. Ja antaa meille kyllä kaiken sen, mitä sen voiman, niin kuin tuossa päivän Raamatun tekstissä sanottiin, mitä me siinä tarvitsemme. Kun me otamme sen yhden uskon askeleen, vaikka kuin pelottaisi soittaa sitä ovikelloa tai kohdata tarvitseva ihminen. Mutta hän varustaa meidät, kun me otamme sen yhden askeleen. Mä uskon, että me tarvitaan ihmisinä, yksilöinä ja seurakuntana iso muutos tässä asiassa. Ei siinä mikään on luovuttamatonta, Mutta siinä, mikä edellyttää oikeat tavat vaikuttaa ja palvella, olla suolana, olla valona tässä ajassa, elää tämän ajan ihmisten tarpeiden mukaan. Mä uskon, että kristinusko tarvitsee edelläkävijöitä ja tienraivaajia, niitä, jotka menevät ensimmäisenä. Ei se tarvitse viimeisiä tradition puolesta puhujia, tarvitsematta luopua mistään luovuttamattomasta. Mutta mä uskon, että meidän tulisi katsoa asioita Jumalan suurin silmin. Sillä juuri siitähän me olemme ihmisille kertomassa tässä seurakunnassa. Tulevasta Jumalan valtakunnasta. Ja siihen me ollaan ihmisiä valmistamassa. Olkaamme siinä liikkeellä oikealla asenteella. Etsien ennen kaikkea Jumalan selkeää tahtoa vaikuttaa yhdessä ihmisten parhaaksi ja iankaikkiseksi pelastukseksi. Ja sitten ihan lopuksi. Onko kuva tästä syrjään maailmasta jonnekin taivaan kolkkaa vetäytyneestä Jeesuksesta oikea? No eihän se suinkaan sitä ole. Mitä Raamattu sanoo Jeesuksen tekevän siellä, missä hän on? Raamattu sanoo, että hän tekee joka päivä pappispalvelusta meidän hyväksemme. Hebrealaiskirja toteaa näin. Hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan, sanoo puolestaan roomalaiskirja. Ystävät, siinä voimassa me voimme mennä ja toimia ja heijastaa Jumalan kuvaa tämän maailman ihmisille lähellä ja kaukana. Me olemme se Jumalan kuva ihmisille. Siitä se ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomuksen, teksti tarkoittaa. Me olemme Jumalan kuva. Todellisia Jeesuksia nyt maan päällä. Eikö mikä mahtava paikka meille onkaan uskottu? Ja mikä sai Jeesuksen tekemään kaiken sen, minkä hän teki menemään ristille kuolemaankin? Mikä se oli? Rakkaus meitä ihmisiä kohtaan, eikö niin? Jos sitä rakkautta meiltä puuttuu, niin mennään rakkauden lähteelle sitä pyytämään. Ja ystävät, samoin meidän tulee kaikessa seurata Jeesus esimerkki. Samoin kun Jeesus nousi ylös kuolleista, meidänkin on noustava ylös. Noustava ylös semmoisesta välinpitämättömyyden ja toivottomuuden, ei se mulle kuulu, asenteesta. Noustava ylös siitä, niistä katkeruuksien vankiloista, jotka meidän sydäntämme kahlitsee, ja ahneudesta ja monista peloista varmasti. Niidenkin vankiloista meidän on noustava. Tai omaan itseemme jäämisestä, omaan mukavuusalueeseen takertumisesta. Koska Jeesuksen ylösnousemus on meille myös ylösnousemusta. Kaikesta siitä, joka tappaa elämää meissä. Ja meidän ylösnousemuksemme on myös kiinnittymistä Herraan Jeesukseen, joka solullamme ja kaiken elämämme mustan ja kuolettavan jättämistä hänen käsiinsä. Ja niin sitten mekin voidaan sanoa, että kuolema, missä on sinun voittosi, kuolema, missä on sinun otasi. Jumalan kuvia me, sinä ja minä. Aamen. Pidetään ystävät ja rukous. Taivallinen Isämme, Kiitetään Herra siitä ihmeellisestä etuoikeudesta, että olet kutsunut meidät tällaiseen valtaisaan tehtävään. Ja Herra, on pakko todeta, että omalta kohdalta sitä on huonosti, Herra, toteutettu. Mutta Herra, rukoilemme, että Herra, sinä kutsuisit uudelleen, Herra, meidät tähän tehtävään. Ja Herra, uskotaan siihen lupaukseen, mikä olet meille luvannut, että me saamme voiman. Anna meille rohkeus ottaa se ensimmäinen, se yksi askel lähimmäistemme palvelemiseksi ja rakastamiseksi. Sinun esimerkkisi mukaan. Jeesus nimessä, amen.
Me saamme lopuksi laulaa tästä Jeesuksesta ja siitä voimasta, jota hän haluaa olla meille jokaiselle. Lauletaan 293, siitä ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Ja tämän jälkeen menemme joko, tulette tuonne alas ruotsalaisen puolelle syömään, ja kello 2 alkaa meidän iltapäivätilaisuutemme. Ja Heimo on luvannut kertoa myöskin vähän työstään, kokemuksista sieltä, kentältä ja näin. Mutta kello 2 on iltapäivätilaisuuden aika. Nyt laulu 293, ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Noustaan tämän laulun ajaksi, saamme vähän seisot välillä. Thank you.